Kaakati, okukaddiwa kuvaawa. Lwaki omuntu alabika ng'omuto nga mukulu? Omwana alabika ng'omukulu ate nga muto. Si bizigo, si jiinizi. Jiinizi weeziri n'ebizigo ekisasayizi n'okulya obulungi byonna weebiri. Naye katutunda mu butalabwa. Okukaddiwa kuli fiziko, kuli visible oba kuli invisible? Wetunaaviira wano ojja kuba otegedde ekyakukaddiya era ojja kuba otegedde ky'olina okukola otandike okuddirira. Kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo kye tuyita awareness. When your awareness expands, nti okukaddiwa kiba mu bwongo. Kuba emyoyo tukimanyi gibeera mito, tegikula, tegikaddiwa, tegifa. Meme zaffe, our memories don't age, they are immortal, they don't grow. Gibeera girabikira mu kifaananyi kye kimu okuva ensi lw'ebaawo. Ate ensi terina lwe yava n'ebaawo, yaliwo. Mbuuliza akyogerako mu ssuula emunyo olw'omwenda. Tewali kintu kipya wano wansi w'enjuba. Kati kitegeeza tewaliyo olunaku nsi lwe yatondebwa. Big Bang Theory oyo byonna nabannyonnyola, ne mbannyonnyola creation story, true creation story mpaka ku part 9. Wakyaliwo part endala za creation story naye we twatuukaawo, kiba kiyambako omuntu pasi yetwatuukako ekumala okulaba ebintu ebisinga okugulwa, okufuna okwolesebwa, okubikkulirwa, nofuna visions n'ebirooto, noba ng'osobola okutegeera paati esigadde. Kakati abantu abasinga mu nsi buno oba mu bulamu buno basigala bakula in awareness. Kitegeeza awareness tukisomyeku nnyonnyonnyo. Waliwo kye tuyita knowledge, waliwo kye tuyita amagezi, waliwo kye tuyita okumanya n'okutegeera. Understanding and awareness bintu bya njawulo. Omuntu bw'afuna amagezi kye bayita knowledge, afuna okutegeera, afuna understanding, afuna okutegeera. Naye ate awareness ejja only when wisdom emerges. Wisdom is different from knowledge. Kitegeeza knowledge feeds you understanding, okutegeera. Amagezi gakuwa okutegeera. Naye wisdom nago magezi, naye amagezi ag'obuziba, ag'omunda, ag'obwakatonda. Wisdom kwagala. Wisdom oyo atuwa okumanya. Bayibuli ega abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. When awareness dissolves or narrows, okumanya bwe kukendeera oba ne kubula mu bantu, abantu bazikirira. Yensonga lwaki omuntu abadde mu Holy Ghost ebbanga lino okumanya kwe kumulabisa, kumulaga ensi mu kifaananyi ekirala. Now buli ogenda ng'okula mu kumanya, n'osigala ng'okumanya kugenda kugaziwa, n'osigala nga weegomba nnyo okusigala ng'omanya, era ye muntu asobola otuula ku message eno y'essaawa emu n'agimalayo, n'asigala ng'abanja. Bw'alaba tewali message endala ejja, n'addamu n'awuliriza message eyo yennyini, kye tuyita curiosity. Nti omuntu oyagala oba owulira kwegamba, owulira oba nkiyite ntya, olina feeding ekintu ky'obeera owulira ng'oyagala kubeera ng'oli mu kintu ekyo. Yadde kitwala obudde bungi, naye obeera n'obugumiikiriza. Kubanga buli obeera n'omwoyo gw'okwagala okumanya okusuka kukutegeera, kitegeeza yo ndi oba yo ai, nti bulamu bwo omwoyo gwo abeera ali awekinga muzuukufu. Naye abantu abasigadde, abantu abaafa nga yafa dda, nga yabuukamu, nga yavaamu, kitegeeza omwoyo guli mu kudduka sipiidi. Yensonga lwaki otunuulira okufa n'obulamu, kye kintu ky'olaba kyokka ke nazaalibwa okufa kye kiddako by'olowooza. Kati ebintu ebisigadde wano biyita mu lukwakali. That's why you blame everyone, you abuse ovuma, n'okyawa, n'osigala ng'okola ebintu byonna ebitalina kye byongerako. Gwe bulolaba waliyo emirembe obera oyagala kulabanga obutabangufu obutandika. Toyagala mirembe, toyagala bagenda maaso, toyagala bakula. Abantu abakusingako toyagala kolagana nabo, bosingako toyagala kolagana nabo, golyawo. Kakati bulolabanga okumanya, osigala ononya okumanya bulamu buno, ngosigala oyina energy eyo, appetite, enyonta eyokwagala okumanya, okutegeera amakulu ageebuziba, amagezi, looking for wisdom, seeking for awareness, ng'okyayagala nnyo okumanya purpose y'obulamu. Purpose y'obulamu n'oleka okulowooza nti najja wano kuzimba mayumba agabapangisa, kugula ttaka, ate najja wano kukola bizinensi, ate najja wano buli kintu kyonna kyokola kikola, ebizinensi efuna emirimu gigenda okujja, opportunity zigenda okujja, ogenda okufuna investment opportunities, ogenda kufuna sente, ogenda gagawala. Naye buli kintu kyonna kyotuwako mulamu, noonya papasi ekirimu, noonya papasi ekirimu. Olw'ensonga emibiri gyaffe jjo giryakitinga ku ekyo kye tubeera tuli mu kubikaminga mu bulamu, nti omubiri gwo kungulu kuno gurespondinga ku ekyo ky'omanyi. Kankozesa ekigambo ekyo, omubiri gwogwo gutambula na kumanya, guryakitinga na kumanya. Y'ensonga lwaki abantu abamu balekeraawo okukula fizikale ng'omubiri gwe tegukyakula, alabika muto, amaaso ge malamu, feesi erabika nto, omubiri gulabika energetic nga guli strong. Olw'ensonga talekerangaawo okwagala kumanya. Ye buli bw'abeera awo aba ayagala kusigala ng'amanya, ng'ategeera. Talekerangaawo okubeera omuntu ow'ekigendererwa. Be bantu ababeera mu buli kaseera, they live cautiously, they live in every moment. Omuntu abeera nnyo mu byayita ne mu bulamu obujja. There are people who are always chasing tomorrow. You are locked in yesterday and you are chasing tomorrow. Kati omuntu oyo naye omubiri gwe gujja kuba responding differently. Oba endabika yo. Era okuva mu experience yange, nze ndi n'emyaka 30 mugumu. Nze n'emyaka 30 mugumu. N'abantu abasinga bwe bantunuulira. Ezeeta 30 mugumu, nina 32. 30 mugumu zaggwa. So, I'm approaching 32. Naye ku myaka 32 gye nnina right now, abantu abammanyi, abamanyi ne baganda bange, bato bange ne bakulu bange, bato bange bansinga okulabika obukulu, balabika obukulu bungi, era babeera bamanyi bakulu bange. Ate bakulu bange bo, ate bakulu nnyo, balinga bazadde bange. Ekyo bw'oba oyagala kukyetegereza, olindaba oluusi ne baganda bange, olindaba olinsinkana. Naye kino teweetaaga kunoonya muloodi, kino kirabe mu societies zammwe. Wali abantu b'olaba nga balabikanga abato nga bakulu, abasinga ne mukiggyamu embeera emba omutima mu by'okujereegerera. Kasala emyaka, kezza buto, kakola ebyekito, kakulu kwebuza magezi. Abasinga be tubeeramu. Naye kino kye kintu omuntu ky'olina okubostinga oba okweragirako nti ndi mukulu ne ndabika ng'omuto. Wabula kyekintu ekikuyambako okwetegereza obulamu buno bifaanana. Lwaki omuntu aba akutunuulira n'alowooza olina emyaka 24? Omuntu antunula ng'agamba alina emyaka 24, 25, 26. N'akusala emyaka mingi. Kale ebiseera ebisinga omuntu omu ayinza obutayagalako wa myaka gy'abato okusinziira ku byalaba by'okoze n'engeri gy'oreasoningamu n'engeri gy'oyogeramu. Otusigala twetegereza ebintu ebyo byonna bituleetera okwebuuza ekibuuzo. Abantu babeera balaba ki? What exactly do people see? Kiki kye babeera balaba? Babeera balaba sikini yo, oba babeera balaba amaanyi omubiri gwo gayina? Kati ky'okoma okwetegereza ebintu bino, ogenda kwetegereza nga endabika y'abantu, omuntu engeri gy'alabikamu ku ngulu we, kivira ddala mu birowoozo bye, mu bwongo bwe, yes, oba mu nsi ye etalabwa. Buli muntu alina ensi etalabwa. Era ebintu ebisinga byola abantu bye bakola, omuntu n'alwana, n'atta abantu, n'ayomba, n'avuma, n'akyawa, byonna by'olaba byakola, ago amaanyi gakubikozesa ge maanyi ge gamu asobola okukonvertinga n'agakozesa okukola ebirungi. Buli muntu gw'olaba nga mubi, obwo bubi bwe asobola okukozesa amaanyi ge gamu n'agakonvertinga ne gakola ebirungi. Olw'ensonga buli kintu kyonna kye tuexperiencinga mu bulamu kitulekera obubonero ku mubiri oba ku ngulu waffe. For example, singa omuntu ng'ensi bw'efaanana, wali ekintu kye tuyita fiya. Tusomye ku kintu fiya, 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 tugisomyeko fiya. Fiya ky'ekintu ne bwoba muzibe, ne bwoba tolina matu, okiwulira. Kuba fiya gy'olaba erimu F-E-A-R, erimu ekigambo okutu, iya. Kitya ne bwoba muzibe, ne bwoba tolaba, ne bwoba weebase, ne bwoba ki? You experience fear. At a certain level, all people have fear. Bagamba ekyekango tekimanya muzira. Embwa edduka omukalo. Embwa eba teyeetegese n'ogikanyugira omukalo, etandika kikumi. Edda kwetegereza luvannyuma. Ensanafu zitambula zigaludde. Teba buti, sigamba nti ziba zitidde. Neera bw'olaba okutambula omuntu nga omuntu avudde waka agenzeko awutu n'agenda nga yeesibye, yeekapise, ayambadde bulleti puluufu, ayina embazzi, ayinamu ekiswa, ayinamu emmundu, kiba kiki? Fiya. Kaakati okutya bwe tuba tukula kutulekera akabonero. It leaves a mark. Fiya leaves a mark on your body. Waliwo kye bayita chronic diseases. Chronic diseases ze ndwadde ze tufuna nga teziri sexually. Ze ndwadde zotosa kujja ku muntu ne byogata n'emirundi kikumi. Chronic diseases ebiseera ebisinga ziba ndwadde nga za bwongo, ziba ndwadde ze tujja okusinziira ku bye tulya, ku bye tunywa. Kale ebiseera ebisinga ng'omuntu basobola okulwala nga sukaali, omuntu basobola okulwala nga kansa, naye nga sukaali mu mubiri mwali era omubiri gwetaaga sukaali. Ne sukaali kiva ku ky'omuntu ne bagamba lwadde sukaali. Mu mubiri mulimu cancer cells ezeetaagisa omubiri guzigwetaaga. Kati cancer cells ezo okutandika okubeera negative ne zitandika okwefuula ate ne zikulwaza kansa. Buli kintu kyonna ky'olaba endwadde gye wali olwaddeko ebeera munda mubiri. Kati bintu bingi bye tuexperiencinga mu bulamu ebitulekera obubonero. Omuntu bw'abanga munyiivu ng'ebiseera ebisinga abeera munyiivu, abeera mukambwe, abeera mukaawu, obwo bukaawu bwe bumulekera akabonero kuki? Ku ndabika ye. Era tubeera n'obulumi obuva mu bintu ebyayita. Obwo obulumi bwonna bwe twatuusibwako, bwe twatuusa ku balala, ezo memories zonna zitulekera akabonero. Omuntu okubeera nga talina ssuubi, nga talina kiddako, kwegamba ng'ali hopeless. Ng'ali hopeless, hopeless kivumo, kwe kubanga talina ssuubi. Kati that hopelessness leaves its mark on your body. Newankubadde n'ebirala bireka obubonero kati ng'emirembe emiyitirivu nnyo gikulekera akabonero. Emirembe gikulekera akabonero bw'otegera papasi yo era papasi yo n'ogikola neggwa ekulekera akabonero. Kuba ebiseera ebisinga osookola papasi yo neggwa, sookola inawaaka neggwa. Abantu bafuna ebyo ne bagamba yasamya lubaale yaggwa yakimala. Kati bw'okola inawaaka ne biggwa, seek God's kingdom first, the least the abundance will come automatically. Kati bw'okola papasi yo neggwa era abawo akabonero akalekebwawo. Era abantu abasinga balaba nga bagagga n'ogamba mugagga muto, abamukulu, abamukulu. Kati nze nkozi okuva ku myaka 25 full time mbadde mu kukola. 10 years later I can be very 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 rich. Nembeera mugagga nnyo. Kati omuntu bw'antunuulira abeera amanyi nti nakoze emyaka miyitirivu nye emyaka ngaana. Kati ebiseera ebisinga atya nnyo n'alaba by'oyina, n'alaba emyaka gy'ayina, n'alaba nga tabiyina. Kyava awugatako emyaka n'agamba kakulu naye kalabika nga kato kabuzaabuza. Kakati Papa Siyo Kasiteggwa ekulekera akabonero ku mubiri gwo. Okusanyuka kukulekera akabonero. Omuntu abeera nnyo nga musanyufu ebiseera ebisinga, ng'ayagala nnyo emirembe, ayagala nnyo ebimuwa essanyu, ebyo byonna bimulekera akabonero. Okubeera omusiimu mu bulamu, bulobeera omusiimu tolulunkana, ky'olina kikumala. Ne bawa mukyala ng'omufunye, oyo yekka akumala. Kuba olaba nga yakusanyusa, nga yalimu buli kimu, yandimu emirembe, yalimu essanyu. Omwami w'oyo bw'omufuna, tolabankana. Kati okumalwa oba gratitude oba obusiimu. Omuntu ebiseera ebisinga omuntu bw'akola ekintu ekirungi n'otoola nga tokakiddwa ky'olaba nti kiri waafi, okitoola n'omutima nga musanyufu, nga guli open, nga gulimu okwagala. It can be a text message n'ogiwandiikira omuntu n'omusiima. It can be a gift, kisobola okubeera ekirabo ekikwatwako, ziyinza okubeera ssente, biyinza okubeera ebigambo obugambo. Gratitude. Bulobeera omusiimu buli kintu ekiri omu bulamu obwo ogenda okulaba nga kya mugaso. Ne bwe kaba kantu katono kaba ka mugaso. Obulamu tebulabwa. Okussa breathe in and breathe out, okusigaza balance mu bulamu nga butambula, walibadde obeera nga musiimu ebiseera byonna. Ne lwakuba abantu abeera alina ebintu ebisigadde mu bulamu n'atabiraba, n'alaba ebyo ebitaliiwo. Bw'alaba ebitaliiwo nga tebijja, n'asigala ng'alulunkana, n'asigala ng'adduka, n'asigala ng'awoggana, n'asigala ng'akumpanya, n'asigala ng'ayiiya. Kati omuntu abeera omusiimu mu bulamu alekera awo okupapa, alekera awo okutya, taba na kweraliikirira, kubanga agenda okukiraba ng'ebintu byonna bye yali atya mu bulamu byabaawo. Bitya, ebintu ebisinga by'olina mu bulamu by'omaze okwakivinga tewabiyina, byajja buzzi ne bibeerawo. Kati n'ebyo by'otanaba kubeera nabyo gy'okuma obutabissaako maanyi ogenda okulaba nga bijja buzzi, kubanga oba oli awo n'ebyoyina tomanyi maanyi ge wateekamu, tomanyi kirungi kye wakola bisobole okujja gy'oli. Kuba abantu bangi abakola n'okusinga ggwe, bantu bangi abategeera n'okusinga, bantu bangi abaasoma n'okusinga, naye by'oyina tebanaba kubifuna. Kati okubeera omusiimu it is a portal, lwe lujja oluggulawo ebintu ebisinga mu butalabwa. N'okwagala, omuntu ayagala, omuntu kye tuyita a pure vessel of love. Vessel of love gwe mubiri gwo. Omubiri gwo ogujjudde obubonero bw'okwagala nabubalaga okuva ku mubiri gwo, okuva ku feesi n'okkirira n'okkirira mugongo n'okkirira n'ogenda wansi. Omubiri gujjudde geometry, ne geometry oba shapes ezo ziri mu kabonero ka mutima okwagala. Kati n'okwagala omuntu wabeera n'okwagala mu mutima gwe mundaaye, nako okwagala okwo kumulekera akabonero. Era omubiri gwe gusigala gwanukula oba nga gurespondinga ku ebyo ebihappeninga munda mu gwe bye tutasobola kulaba. The fears, the thoughts, ebyo byonna bye nva okwogerako nti omubiri gwo guwulira ebyo byokka bye guwulira. Ekitalo ekyo tegulina kira kye gwanukula, kubanga gwo tosaa gusomesa, tosaa sonyumisa mubiri kubeera muto oba kubeera mukulu. Buli kintu kyonna ekyapeni nga kibeerawo naturally. Kati y'ensonga lwaki twayita mu inner healing and shadow work. Era abantu abasinga kano ojja kwesanga mulina emirembe mu ggwe, temukyapapa, temukyadduka, temukyapakuka, ensi mulina engeri gye mugirabamu. Kati ye shadow work wano wetuyambira. Shadow work tetuyamba just about our emotions and inner world yokka, naye tuyambako n'okusobola okukyusa engeri gye tulabika ku ngulu, emibiri gyaffe engeri gye girabika oba n'engeri gyesobola okubeerawo buli lunaku. Kuba buli lunaku olina ekintu ky'oyita, buli lunaku luba n'experiensi yaalwo. kati experience yolunaku ekulekera akabonero bobo asibye munyivu that bitterness ereka akabonero bobo akisinbyo kyawo bukyayi bantu buli muntu gwasanze yakunyiza bunyiza it leaves a mark bobo asibye olunaku ngo feeling oli empty ogobe ekintu kiganye okujambulamu olunaku kiganye nenga badoo kyagala kitegeeza ekyo nayo kigenda kulekera akabonero. Kati abantu abasinga bo balowooza nti okukaddiwaza enkanyanya enkanyanya akasajja akalina enkanyanya kakulu edda tuleme kulowooza bulowooza nti enkanyanya ziraga bukulu omuntu emyaka 14 asobola okubeera n'enkanyanya enkanyanya eba zibayita wrinkles mu luzungu mu lunyanyimbe naye nze nsobola okugamba nti okukaddiwa kuno kujja ng'enkanyanya tezinnaba kubeerawo era okukaddiwa kuno abantu abo bayita kuyite gwe buloke okwagala okwagala okumanya n'okutegeera papasi yo okwagala ebintu ebikusike ebyomunda ebitwalabwa bulobeera ne that vibe oba that appetite the desire nobeera curiosity nofuna oba ekyo ekintu kasita kifa ekyo ekyagomba nnyo okumanya n'okutegeera kasita kifa oba oku mulimu omuntu bw'otuukawo n'otandika okuimagininga obulamu neweeraba ng'olina omukyala asinga obulungi neweeraba ng'olina famire esinga obulungi abaana bakuwulira abaana basomye abaana bagraduati nze noolaba ng'oli mu nsi ng'oli musanyufu ovuza emotoka z'oyagala that is imagination. Kati abantu abasinga imagination ey'okulowooza ku biyita ebirungi etuuka n'efa nti omuntu atuuka mu bulamu mu myaka egimu n'agamba kino kigaana sikyagula motoka kati imagination y'okugula emotoka efa kati asigala munyiivu olw'okuba afudde taguze ku motoka waali mulamu naye ebintu ebimu agivinza up abivuddeko agambye kanonye kyenaalya 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 bwenaabeera bwenaabeerawo sikyasobola gula motoka sikyasobola kuzimba sikyasobola kufuna mwami kiganje kyo kaneeyombekere sikyasobola kufuna musajja sikyasobola kufuna mukazi kati when that imagination is dies it leaves a mark. Learning kuba imagination ekomadde okufa ng'otokyayagala kuyiga tokyayagala kumanya tokyayagala kutegeera kakitegeeza n'okusoma oba okuyiga kasita kukoma omuntu okasatu na messaging n'agamba nga mpanvu obudde obwe yali badde ayiga ekintu ekipya agenda bukolamu birala kitegeeza learning has stopped. Kati learning bweyimirira kyekibaawo purpose disappears. When purpose disappears, omuntu atuuka kiseera n'agamba kino kyendi sikyalina kye nsobola kukola sirina kyenyinza kukyusa kati obulamu bumpiseeko emyaka gimpiseeko omuntu walabira nga emyaka gy'okola bizinesi gyayita egy'okunoonya omulimu gyayita egy'okufumbirwa egy'okuwasa egy'okufuna ssente egy'okufuna ebyo byayagala mu bulamu nalaba nga gyayita kati ebyo ebintu kasita obwongo bumala okubitegeera nti kati byebiriwo mu kaseera ako waliwo ekintu ekitandika okugasibwa munda mu gwe ky'otasobola kulaba obwongo obutandika okufiiringa like everything is already happening. Kati mu kaseera ako omubiri gwo gusigala gukula emyaka nga giyita naye awareness oba okumanya nga kwafa okumanya bwekuba kwafa ogenda okulaba ng'omuntu ali mu myaka 7 n'abantu balowooza alina emyaka 9 ne bamuyeyeza ne bamugamba emyaka gy'okufa wagiyise okyakola ki naye singa osigala oyagala okumanya n'okutegeera era tulina abantu nga bali myaka 5, 6, 7 nga bano abantu basigala basoma basigala bayiga basigala bayiga tekinologi empya osanga omukadde nga alina smartphone osanga mukadde nga amanyi ebitrendinga osanga mukadde ng'essimu agiina agisomerako obutabo obupya osanga omuntu nga ayina essimu nga meetingirako abantu abapya. Kati omuntu ali myaka 5, 6, 7 talina motoka, kitegeeza batatambula ng'eno mpanvu. Talina piki, tatambula ng'eno mpanvu. Abeera awo mu society omwo eyakyeyamaani mw'abeera. Abeera mu ezo engendo z'asobola atambula okuva awo ng'agenza kusena amazzi, kunoonya nku, kudda kufumba, kunaaba, kulya, kwebaka, n'olunaku lwa ne lukya bwe lutyo bwe lufaanana. Naye omuntu singa abeera myaka 5 n'afuna smartphone egenda muyamba okonekitinga n'abantu abapya, ebiseera ebisinga omuntu atambuza ebigere atambula engendo nnyimpi. N'ebiseera ebisinga olw'okuba ensi eri digito, bw'ofuna essimu ate otravelling alina okusinga ow'emmotoka. Omuntu w'emmotoka asobola kumitinga abapya yonna gy'abeera alaze mu nkuŋŋaana, mu meetings, wonna gy'abeera asobola kumitinga abantu abapya. Kati omuntu abeera myaka nga 7 ng'akyamitinga abantu abapya, akyalina ekintu ekipya kyayiga mu bulamu, tekinologi eziriwo abaazimanyi, asoma ebitabo ebipya, asigala yeebuuza ebibuuzo, asigala kulietinga ideas empya. Omuntu ono munda we, munda ye, vision ye, engeri gy'alamu ebintu, abeera alabanga akyetaaga emyaka nga 5, teyeerabanga mukadde, kubanga essimu gy'alina agimitingiddeko abantu abapya bangi. Buli omiting abantu abapya, buli kintu ekipya bwe kijja mu bulamu obwo kikuwa experience mpya. Otandika okunyumya n'abaana abato b'osinga emyaka, n'owulira nga emboozi zaabwe sigamba nti z'oyagala, sigamba nti oba nti teeka olina kuziwuliriza, naye weesanga bwesanzi ng'abaana abato osobola okwogera nabo, osobola okuzannya nabo, osotegeera bategeera, osotegeera omulembe guno bigutegeera. Kati omuntu ombwe aba mukadde ajja kuba scrollinga ku internet oba TikTok, alabe message eringa yabuwe mu ajijjeko ne app agidiliitinge. Oyo omwana omuto ekimwogeza ebyo muto, ebyo ebintu bw'obiwuliriza kati ng'obulamu obulama ng'obuli serious, omuntu oyo obadde tomumanyi, tomulabangako, tomanyi na kimwogeza bintu ebyo. Ebiseera ebisinga wuliriza omuntu, mutunuulire, omanye ki ekimwogeza ebintu ebyo. Kati wano weebulize ebibuuzo abantu abuliwo osanga awantu awakuleetedde experience empya. Kalugeze experience empya ziyinza okuba nga zikugattako, ebimu tebitugattako n'ebitatugattako, era tusigala tubifunamu okumanya n'okutera, tusigala twebuuza ebibuuzo lwaki omuntu ono ali bw'ati. Nange buli lw'ogaana okwadaputinga change oba okukkiriza change ejje mu bulamu obwo nti nze ndi mukulu, olwedde obwongo obwo bukifiiringa nti oli mukulu, y'ensonga lwaki olemera okwegatta mu mboozi z'abato gwe kuba omanyi oli mukulu, era abato obeera obavumirira, gobeera olowooza balina kulowooza nga ggwe, gwe bw'olaba abaana abato obavumirira, obeera obamotiveetinga, balina kukola bye bakola, gw'oba tosobola kubikola kubiwuliriza, wabikolako lwakuba kati gw'olowooza wakula. Kati omuntu asigala mu environment eyo nga meetinga abantu abapya, nga yeebuuza ebibuuzo bingi, buli kintu ky'alaba n'akyebuuzako ekibuuzo, ebiseera ebisinga emibiri gyabwe gibeera gisitudde emyaka miyitirivu nnyo, naye ng'emyoyo gyo gikyayiga. Kati omwoyo gwo buli oguba nga tegulina fear, tegulina kutya, tegulina regret, leka kusanga busanzi muntu ng'ayogera, otandike muvumirawo okumujjere gwo owulira obusuuga akunyiize, omale emyezi 6 ng'omulowoozaako, tomumanyi mupya, naye olwo kati omunyigidde immediately olw'okubaako we mudde. Internet eriko ebintu bingi, ojasanga abantu nga beewummula, ojasanga abantu nga beevuma, ojasanga abantu nga bakola ebintu byonna ebikyasiza okubeera oboolyawo ebibi mu maaso go bibi, naye mu nsi eno temuli kintu kye tuyita kibi oba kirungi. Awooya n'ensi yo y'ekizimba, era awooya n'ensi yo, gw'omuntu awooya n'ensi yo when it expands, otandika okunoonya ekibi n'ekirungi nga tokiraba, kuba ebintu byonna oba osobola okubibalansinga. Nti bw'olaba omuntu ng'ayogera ebibi, era ojja wula essoni mu biri bye, ayogera ebirungi era ojja kufirutalinga. Kati ggwe mu bulamu buno tolina kubeera nga kyangwe oba kibulanketi, nti bw'okisula mu mazzi kimira amazzi gonna agali awo buli kimu, olina kubeera kasengejja. otwala ebikugasa ebitakugasa n'obireka. Omuntu osobola okumuwuliriza. Abantu abasinga twagala okusirisa abantu nga bakyayogera. Like message ene byende kyagenda maaso n'ogikomya mu kkubo n'okomaawo. Abantu abasinga twagala nnyo okwanukula nga nnaba kuwuliriza. Sooka owulirize olyoke oyanukule. Sooka oleke omuntu ayogere amale byamalayo. Then discernment will come later. You start judging later. N'abantu abasinga olaba omuntu aba yatandika kwogera ng'omusirisa, ng'otandika omusalira omusango. You start blaming, not only creating a fear, not only kutiisatiisa, because you want to control, you want to take over. Y'ogw'olowooza nti omuntu alina kubeera nga ggwe, nga bw'olowooza nti gw'olwokuba obulamu butwala buli siriyasi, nti n'omulala alina kubeera nga ggwe, nedda. Ensi eno erimu buli muntu n'endowooza ye. Era omuntu by'alowooza muleke alowooza ebyo. Ggwe naawe olowooza by'olowooza. Osanga omuntu ebizibu ebisinga omuntu ekiyita mu kamwa kiba kivudde mu bintu mu birowoozo bye. Ekirowoozo kibanga nsigo, kikula ne kituuka ng'akamwa tekaswa kisirikira ne kakifulumya. Naye buli badde amazima gavaayo. Ensi gyatambula mu bulimba bungi nnyo, ensi gyatambula nga bw'oyagala naye ekituufu kirimala ne kivaayo. Ekiseera kirituuka. Oba kabona osobola oddoojinga n'obudduka n'ogamba saabiwuliriza. Ekiseera kituuka ensi n'ekukaka okubuwuliriza oba okubunoonya. Kiyinza obutaba mu kiseera kino ne mu bulamu obuddako. Kubanga abantu abasse abamu emyoyo gyamala odda okubuukako. Era obeera munnamukisa nnyo okufuna omuntu nga hiira. Asobola okukimayo ekimotoka kyo gwe mubiri gwo. N'akima dureeva najja n'abagatta kati ina hiiringi wana ne shadow waka yatuyambayo okukimayo ekimotoka omwoyo n'abalala abakugu Yohaya Sof okuba amonaizinga okuddamu okola ki motoka ne bagiddaabiriza ne baddaabiriza bikimu dereva naye ne bamubuulira ne bamuwa pamiti empya ne bagiteekamu eddaala eddala ebintu babitegeera ebyoku nsi bitulaga ebyomuggulu ebyo ebirabwa bitulaga ebyo ebitalabwa kati Holy Sosite kyekifo mwosobola okukimayo emmotoka n'okima dureeva n'abasigadde n'obakuŋŋaanya ne balivinga cautiously oba ne babeera in harmony mu kwagala. Kati omuntu asigala ng'ayiga ebintu epya ng'asoma ebitabo ng'awuliriza message empya obubaka obupya omuntu aja akiriza change nesigala ng'ejjambula mu we nasanga meeting abantu abapya emyaka gibeera gitambula omwoyo ne gutambula era be bantu b'osigala ng'olaba nga balabikanga abato newakubadde emyaka giyiseewo emyaka gibeera giyiseewo naye ng'asigala alabika buto. Kale ebiseera ebisinga olwaleero bw'otunula ensinga bw'efaanana tulivinga mu bulamu obutafaananira n'ebiseera ebyayita oba ekisolo bye yafaanananga. Ebintu bikyuseemu bw'okompyalinga n'obulamu obwayita. Mbedda omwana okubaka ekintu ky'asoma yeeta agenda ku ssomero. Omuntu omukulu okubaka ekintu ky'ayiga ogenda ku ssomero n'olwaleero information eri available buli wamu. Nti osobola okuyiga ekintu kale kyali bakikutwalira taamu ennamba n'otula butuuzi ku ssimu yo n'owuliriza message kati nga bino ebintu byengenda okwogera mu ssaawa emu bw'ogenda ku ssomero. Ogenda bisomera omwaka nga mulamba oba emyezi ng'esatu naye ku budde buno otula butuuzi wano n'osa otegeera buli kimu ebyayita ebyakati n'ebyomumaaso wano bitegeera in just one single session. Kati bwetunuulira olwaleero tutunuulira waliwo bookshops amaduuka g'ebitabo internet weziri waliwo AI firimu ziweziri tuzirabako online tulaba communities eziri ku online oba groups zibeeramu. Communities zonna zituyambako either okutegeera oba obutategeera kuba mulimu abantu b'obeeramu n'obeera ekyamazima nga totegeerako ddala kuba nabo tebategeera. Kale okubeera bw'otyo si kikolimo. You are not bad, toli mubi, gonza okweraba. Era abantu ebiseera ebisinga omuntu omutamanya nti ye mubi. Omuntu omubi yetamanya nti mubi. Abamulaba bamulaba nti mubi. Kati mwate mwa omubi yabalaba nga mwe babbi kuba yabalaba bye muyina bibye kyobola bajana binona. Yabalaba muli baki muli basuma. Yenzo nga lwaki atwa nangamba TV yange ya kuja jinona naja na akoba kati ebita bisinga bitwetolodde wano olwaleero internet etuwadde access the way we communicate egeri jetu accessinga mu information olaba filimu olaba TV uliza radio kwegamba ebyo byonna bituletera okukyusa engeri gye tulowooza mujjukira okukaddiwa kuno kulowooza kati bwe tukyusa endowooza zaffe tutandika okunoonya engeri gye tusolovingamu ebizibu bye tubya tulina kati abantu abedde engeri gye bagonjolangamu ebizibu ate abo olwaleero si bwe bali omuntu omu yabanga asobola okubeera n'ekizibu okumala emyaka etaano nga tekivaawo naye olwaleero obeera oli ku ssimu ng'oscrollinga ekizibu kyobadde olina nekigwawo immediate nekichanginga nekivaawo kubanga information kati eri accessible information buli omiting ekintu ekipya noyiga n'ofuna okumanya kukuyambako okusaanyaawo ebyobadde ogenda okusitula emyaka olunsinga etaano oba emyaka kumi gye bujja mu maaso kitegeeza okumanya wano kukuyambako okukyuka okumanya kukuyambako engeri gyolaamu ebintu gyensonga lwaki okukaddewa nako tekuhappeninga physically kutandikira munda nti amagezi buli gabeera amatono mu bwongo buli gabeera nga gabbula nga tegaliiwo nga tosobola okuaccessinga information tosobola kusanga bitabo tosasanga documentaries ku TV tolina bintu byoyinza kusomako bitabo toyinza kumitinga abantu bapya kubako kyebakugamba kitegeeza n'engeri gyolamu ebintu byo oba okutegeerako kufunda kuba kutono nnyo kati engeri gyolamu ebintu kasita kufunda neneeyisa eba yanjawulo eneeyisa yo bwekyuka eraga obulamu bwe bugenda okutambula kaakati amagezi ngago tegamala oba oliawo naye at least omuntu bw'aba alina ebintu bingi byasomye byayize byategedde ebiseera ebisinga kibira kizibu nnyo okubeera omusibe mu ndowooza ye ng'okutya aba nako buli kaseera olw'okuba nti tamanyi kati omuntu atamanyi ye muntu abeera n'okutya eva buli kantu kamutiisa buli kantu kamutiisa naye ng'ate buli ebintu byonna kyotya byebintu ebitanaba kubeerawo muntu weerayikira ebiseera by'omu maaso weerayikidde olw'enkya weerayikidde ettaamu taamu entonaba kugwa ofiisi tonaba kumalawo weeralikidde taamu eneggwako ddi waliyo taamu ejja waliyo omwaka ogujja weeralikira obulwadde weeralikira ebintu bingi ebitanaba kubeerawo kati abantu abasinga oyinza okwesanga omuntu alina yes omuntu nga asomye nga alina diguries empitirivu nnyo naye nga diguries ezaalina okumanya kufunda muye kati okumanya bwe kuba kufunda muye era ojja kwesanga omuntu oyo ng'asigala alina obulumi edda alina diguries edda alina diploma alina biki masters byonna asigala alina obulumi kati obulumi obwo bumulekera akabonero n'olaba ng'omuntu yasoma mukulu ne bwadda mu bulamu bwaddala ensenge gyemutawaanyaamu akaddiye ng'akyali muto n'abaasigalayo nga tebasomye nga tebaafuna diguri ezo balina engeri gye batereeza mu bulamu balina ebintu byebategedde bafunye ssente balabika ngaabatu banga omuntu bwafuna ssente adda buto ese esinga polosi gyoyita mu kufuna ssente bw'oba ofunye ssente ng'oyise mu kukola mu kwewaayo mu kugumiikiriza mukolagana n'abantu abantu abo obeera omitings ab'enjawulo omwaka w'experiensi ye kyekikuleetera okusigala ng'oli muto kubanga buli muntu gw'omiting akubula kipya buli muntu omupya ajja ne idea mpya kitegeeza mundamugo within you obeera okula naye omuntu atakula ye muntu akoma ku magezi knowledge ago ge tusoma obusomi kati wisdom it is inner and it is olw'okuba wisdom magezi gamunda gabeera deep ag'ebuziba ebyosinga gwoyinza obutabyegamba naye waakiri bwonoobonga obiwulira amagezi ag'ebuziba birina kye biggulawo mu ggwe munda kati amagezi ago kasita gayingira kubanga knowledge eri gy'obeera osome esobola okuyambako n'efuuka amagezi naye kino kibaawo nga ogenze mu maaso n'osigala ng'ofumiitiriza nnyo ku ebyobeera osomye okufumiitiriza that is imagination kasita kufa ebintu ebisinga bifa mu ggwe ne bifiiramu kale bwofuna amagezi ago gakuyamba oku livinga kosiyasile okubeera omuntu ow'ekigendererwa mu bulamu. Kubanga ne wobeera n'amagezi ago amangi naye nga tohiirinze, nga tewali inawaaka, amagezi ago gafuuka omugugu gy'oli. Bantu bangi balina ebipapula abasiba bazunga nabyo bawandiika application banoonya mirimu byabafuukira ebizibu. Omuntu omu n'afa n'ofa n'afiira mu akisidenti naye ng'agenze ku intavyu ya mulimu naye nga intavyu gy'agendako yakoma ekya ng'eringa ya 20. Ye eva abeera anoonya mulimu, abeera anoonya mulimu, abeera anoonya mulimu. Kitegeeza osigala oli musibe, yadde wasoma, oyina diguliizi, oyina biki byonna, toyina mirembe, osigala oli musibe. Kati inawaaka ekuyambako amagezi okugakyusa ne gafuuka wisdom. Wisdom bw'ejja mu ggwe n'ebeera activated, kyekibaawo otandika okulaba ebintu mu ngeri endala nga obadde tobiraba. Ojja kumanya nti opportunities will come era emikisa sobola okunsanga wonna wendi. Tekitegeeza nti obaako ky'okola, naye kino kikuyambako ebizibu ebisinga okulowooza nti nasoma nnyo, nina diguli esinga, nina amagezi mangi nnyo, ndi mweru, ndi muwanvu, ndi mulungi, nina ebbina. Y'ensonga olina okwesiba ku kyesinga mirimu. Yesu ojja kugifuna ebizibu ebisinga olw'endabika olwa qualification zo, ne waliwo ekirala ekijja okupushinga awe. Oba wakafuna omulimu mu mwaka nga gumu osobola okubeera appointed emirundi ng'esatu, naye buli w'otuuka wayita bbanga tono nnyo ne bagamba tetukyakwetaaga. Kakitegeeza waliwo ekintu kirala ky'obeera oli mu misinga ky'otalaba. Kati okukula, omwoyo gwo tegukula ng'omubiri nga bwe tugulaba. Era nze bwe ntunuulira abantu abasinga emibiri gyabwe gikula biseera, nti n'emyaka 3, n'emyaka 4, n'emyaka 5. Omubiri gusigala nga gukyuka emyaka bwe gitambula. Naye singa obeera oyina okumanya, okumanya n'okutegeera nga bizze mu ggwe ne bitereera, era ojja kwesanga nga buli muntu alina engeri gy'akubuulira, engeri gy'oyinza okutegeera. Ogenda madiini bajja kusomesa ebintu eby'enjawulo. Bw'onodda mu luno olugendo lw'okwezuula era olina ebintu by'ogenda okumanya bwe nga ggwe. Kati ebintu byonna by'omanya birifulekitinga kunguluwo. Kati n'olugendo lw'okwezuula bw'olusigalako n'otandika okumanya papasi yo, n'omanya nti olina kubeera muntu ow'emirembe, emirembe ginatandikira mu ggwe, n'oginoonya n'embala. Bw'osanga abantu abateefu, beera muteefu. Bw'osanga abantu abatabangufu, sigala muteefu. Buli osanga kayosi ne weeyongerako, obanga bw'osanga omuliro nga gwaka n'ojja n'okoleza sayidi eno gye gutannaba kutuuka. Kati bw'osanga bateefu, beera muteefu. Bw'osanga batabangufu, sigala ng'oli muteefu. Beera musiimu, beera n'okwagala. Beera kwagala, si kubeera nakwo nti ogenda kwesibako. Live love, sigala ng'oyagala nnyo okuyiga. Kitegeeza kino kikuyambako okulivinga consciously, obeera intentional. Kale kasita obeera bw'otyo, omubiri gutandika okubenefitinga ku ebyo, gutandika okuganyulwa mu ebyo by'obeera ozimba mu ggwe, by'obeera weezimbiramu mu ggwe. Ne kasita bigaana okukola, omubiri gutandika okufuna ebintu ebimu, chronic diseases. Oli muto, bisukaali bizze, bipuleesa bizze, fear, stress, obeera n'emitaafu over the whole time. Obeera munyiivu, okutya sawa yonna, obeera otiisatiisibwa, wafiirwa, n'osigala nga weekubagiza emyaka 5 kyalowooza ku muntu eyafa. Emyaka 2 maama yalibaddewo, taata yalibaddewo, abalala balina bazadde baabwe, abalala bawa. Gwe buli kintu ekikutuwako onenya bantu, olina omuntu gw'onenya. Gwe buli kaseera weeyagala kulaba nti buli kimu kigonjoddwa, ebintu ebimu bire nga tebigonjoddwa obireke. Ne bwe ziba ntalo, teweetaaga na muntu ng'agamba lulina kuggwa, era tulwana olusembayo tumanye anaakuba ani, ani alina kutya ani. Ebintu ebimu bireke, omuntu aba yasembayo ng'akukubye, toddayo kumaliza ntalo. Bireke biyite, kuba ebimu tebikugasa. Kwago lw'obeera awo ng'oyagala kugonjola buli kimu n'ebyayita byonna, kitegeeza ogenda kubeera nga mu stress etakoma, zi stress ezitakoma, ogenda kubeera nga okungulu kwo obeera bikeyo byennyini biri mu kulwaninga mu ggwe, kubanga bibeera bikwafekitinga ne mu bulamu. Yesonga lwaki ebyo byonna kasabira mu ggwe, oyombayomba otya, olina okwejjusa biki, olina obusungu bungi, olina okubeera weekubagiza buli kintu ekikutwako, olina omuntu gwonenya buli kintu kituukawo kyatajinga ku kintu ekirala. Kitegeeza omubiri gwo gugenda kulabika ebyo byennyini ebibeera munda mu ggwe. So okukaddiwa tekuli kungulu, okukaddiwa kuli mu bwongo. Gwe bula otuula awo n'obeera n'obulumi emyaka 10, omuntu yakola ekikyamu, omuntu yakulyaza amaanya, omuntu yakulumya, emyaka 10, emyaka 20 okyali ku kintu ekyo. Kitegeeza n'omubiri gwo gugenda kulesipondinga ku kintu ekyo, ate gusigale nga gubeera muli pule, nti ebintu ebisinga kyoteeka mu bwongo kikula bukuzi. Bw'oteekamu emirembe gyeyongera bweyongezi, bw'oteekamu okutya kweyongera bweyongezi, bw'oteekamu essanyu lyeyongera bweyongezi, bwemubaamu okwagala bisigala byeyongera bweyongezi. Y'ensonga lwaki omuntu alina ebizibu bisigala bijja gy'oli. Abantu musobola okujja mu famire ne mutandika ofiira, omwamu akafiira ono naafa, omwamu akafiira kino kino nekifa, abamu ne bafiira emirimu, nafiira taata we, omulimu ne gufa, kubanga osobola okukola loosi emu. Loosi emu ne activating ebintu byonna ebadde bikwekeddwa mu ggwe. Ogenda okulaba ng'ebisuga bagamba ebizibu temanya nnyumba mbi. Kiva ku ki? Kubanga obwongo bwo mbazze okubwoyalinga bukati ndi mu bizibu, kati ndi mu kufiirizibwa, ndi mu kukola loosi. Katoto obwongo bwo butandika okufiiringa nti ekyo ky'oyagala. Era obwongo bwo ky'obuteeka bwo bumanya ky'oyagala. Obwongo bwabanga Katonda. Kasita ogamba ndi mwavu, obwongo bwo bugamba maybe kyayagala. Bw'olaba nti omuntu alina ssennoolowooza ya saddaaka yatta, obwongo bwo nga bugamba saagala kutta, saagala kubba, saagala kuyaaya, saagala kulimba. Kw'olaba buli muntu alina ssente mulimba, ssente oziraba ng'embi, ssente oziraba nga ezireeta ebizibu mu nsi, oziraba ssente ng'ekibi. Obwongo butandika kulaba ekyo era zigenda kukuddukanga. Obugagga bugenda kukudduka kubanga omanyi buli mugagga muppi, buli mugagga teyeebaka, buli mugagga talina mirembe. Kubanga gw'oyagala emirembe, kata obwongo bwo bugenda sigala nga buzimba ekyo ky'ogenda okubeeramu. Kati memories ezo zibeera ziripiitinga buli kaseera buli kaseera, nti ebintu ebyabaawo byebyo binaabangabo. Bw'oba wayita mu kufiirizibwa n'ofuna okutya ne biddingana ne biddingana, era ebyo bitumala ne bidda mu bulamu. Era kyangu nnyo okubanga omaze okukola ebintu by'omaze obitereeza, bimaze otereera bulungi nnyo. Bw'oba nga afunye ssente nga kimu kiteredde amaka weegali, omaze okutereera, wabaawo ebintu ebijja ne bikulumba ne bitwala byonna, kubanga bino ebintu bibeera byabaawo. Era obwongo bw'engeri gye bwa responding ku bintu ebyo, era obwongo obusigaza ekintu ekyo mu bwonga mwekiri, obeera okola ssente, wagulako emmotoka ne bagibba, era buno oddamu okukola n'ogula emmotoka eyo olw'okuba nti kiri kikyali mu bwongo okwo okutya. Era ojja kuddamu ogigule bagibbe, kubanga ebyabaawo byebyo byokka ebinaabangawo, n'ebyo ebiriwo byamala dda okubaawo. Kati ebintu ebimu ng'okutya, obulumi, amalala, okwagala okugonjoola ebisongasonga ebyayita, okwekubagiza, okutya, bye bintu byebaali badde osiimula mu bwongo obwo, nti emotionally osigale ng'olivinga cautiously, peacefully, nervous system yo oleme kugiteeka in survival mode. Evo bere struggling, bere struggling, omutima gubeera gukuba gwekanga gutyemuka, otya, weeraliikira omuntu n'afa, n'obeera kweki emyaka 5. Kati ffe twafiirwako taata 2016. Mukulu waffe yasooka kufa 2016. 2017 taata n'afa. Mukulu waffe afudde 2016. 2017 taata afudde. Naye ebintu ebintu byonna byava ku ki? Waliwo enagi ejja n'ezimbibwawo, okutya okuyitiridde, okutya okuyitiridde. Enagi musobola ogizimba mu famire mu bantu mwe nga mwe ne mugizimba. Bwe mumala okugizimba ki ekibaawo? Nga mutandika osimenta, nga mutandika okuziika abantu. N'ekyalo kisobola okutandika okufaamu abantu. Omuntu n'afa omu, owokubiri n'afa. Kati abantu bafuna entiisa, obwongo bwabwe ne batandika okuzimba enajja eyo. Kufa nga kutabuse, kundafudde. Mudugula ng'omulala afa, omulala afa, mpaka obusungu obwe mumaximizinga. Ne maximizinga n'olaba nga ku kyalo muziika buziisi, famire muziika buziisi. Ng'oggyako n'okuziika, musobola okufiirizibwa mu ngeri endala, mubeere mu bizinensi mu kutegeera n'olaba ng'abantu famire mubeera mu kuyombayomba mu kuyombayomba. Nga buli wiiki wiiki tewa nga temuyombe. N'abafumbo, osobola okubeera nga muli bafumbo n'ebbaawo. Ng'olunaku tebuyita nga temuyombe. Kati obwongo bwammwe bubeera bufiidinga ku ekyo, bulema temuyombe, bo bulaba buli mu buyala. Kati okwagala nakwo si okuteeka mu bwongo obwo, n'oyagala mukyala, n'oyagala omwami wo, n'oyagala abaana bo. Buli lunaku buli ddakiika eyitawo, okwagala kubeera ku kubanja. Okusanyuka kubeera ku kubanja, emirembe gibeera gikubanja. Kati n'ebyo ebiri opoziti ya kino kasobiteeka mu bwongo obwo, obwongo obeera bubanja. Era bwe kimala okubaawo, bw'obusanyuka, bulaba nga achievementi. Era bw'oyavuwala, olw'okuba kye kintu kye wateeka mu bwongo obwo, obwongo obwo bulijiraba nga achievementi. Kati omuntu ateeka ssente mu bwongo bwe n'engeri gy'ayamu ssente n'engeri gye ziggyamu n'obulungi bwa ssente n'okolagana n'abalina ssente, abamusinga n'abo baasinga. Nasigala ng'akolagana n'abantu abapya, asigala ayiga, asigala ayagala okumanya. Buli kintu kyonna kyatuukako, obwongo bugiraba nga achievement, kuba kye kintu kyeyawaayalinga mu bwongo. Nego buli obeera mu butabangufu, mu buyombayomba, mu kulwana, mu kufiirizibwa, mu byayita byonna, myaka 10 okyabisitudde, emyaka 2 abantu balina omuntu akola afuna loosi ya myaka 2. N'agenda mpaawo myaka 3, 4, 5. Kati singa obugagga buno bwabeera yafuna ku myaka 3 bumala ne budda kuba ebyawo bye binaabangawo ku myaka 5, era addamu na experience nga kintu kyekimu kubanga akyayina that grief akyekubagiza ku ekyo kyamutuukako. Kati system of resigala mu survival mode for many years kitegeeza stress nayo zigenda sigala nga zeeyongera, era ekivaamu ng'omubiri gutandika okuhasolinga ekyo kyennyini ekiri mu bwongo. Omubiri wo gubeera guhasolinga ekyo kyennyini ekiri mu bwongo. Ensonga lwaki abantu basobola okulabika nga bato ne nga bakulu, ne balabika nga bakulu naye nga bato. Olw'ensonga omuntu abeera mu bintu ebyayita mu bulamu obwa ddala bijja ne bimubeera, kubanga ebyayita gy'emyaka emikadde. Olunaku lwayise lukadde, kitegeeza buli obeera mu lukadde ogenda kulabika ng'omukadde. Bafiira okola loosi oli mu bikadde era ogenda kulabika ng'ekikadde kuba oli mu bikadde tobivaamu. Kale ebiseera ebisinga okwesonyiwa ebintu ebisinga, waliwo okwesonyiwa n'okita ekintu, waliwo n'okusonyiwa. Kale ebiseera ebisinga weesonyiwe era osonyiwe. Kuba okusonyiwa kwa maanyi nnyo. Ebiseera ebisinga okusonyiwa tekukyusa byabaddewo yesterday. Era okusonyiwa tekulina kye kikyukyusa mu bintu byonna ebyabaawo nti tebyabaawo. Naye kukuleetera okukyusa environment gy'olimu olunaku olwaleero. N'omanya nti kati ndi muntu wa kigendererwa. Ndi muntu a living a conscious buli moment y'obulamu ngirivinga. Kitegeeza mu kaseera ako otandika okuwula essuubi nga lijja gy'oli, otandika okubeera omusiimu, papa so otandika okugizuula, otandika okufuna okulumirwa abantu abalala nga obalumirirwa. Waliwo ekintu kye bayita, waliwo ekintu kye bayita bakiyita compassion. Omuntu alumirirwa abalala, abantu abato balaba nga balabe, abantu basanga oba bamanyi, abantu bamanyi bwe basanyuka oba osanyuka, bw'olaba kapo gy'otamanyi nga basanyufu osanyuka, bw'olaba abafumbo abasanyuka famire ensanyufu osanyuka nabo, nenge bw'olaba abasanyufu n'onyiiga, bw'olaba abantu abafunye ebirungi n'onyiiga, bw'olaba abantu abagenda maaso n'onyiiga. Kati buli obeera mu bintu ebyo constantly otandika okusitogolinga munda mu ggwe n'ava sisitimu yo eyina omulimu ogukukuma ng'oli mulamu. Obeera mu fight and flight. Either ever obeera opanguluka ovaako wayo simuka simuka oyomba yomba oyogera ebitakwatagana. Kale ebiseera ebisinga tubere n'okwagala n'okwagaliza. Omuntu ayagala ayagaliza era anyumirwa nnyo ng'ala abantu nga bali bulungi. Buli osanyuka olw'abantu abafunye ebirungi, obwongo obutandika okuwulira obulungi, nervous system yeewulira bulungi, etandika okuhiringa. Bw'olaba omuntu aguze emmotoka osanyuka. N'omuntu n'agula emmotoka ku kyalo n'osula wabweru, onoonya engeri gy'ojookya, onoonya engeri gy'omutegamu ebisanvu, onoonya engeri gy'anaabeerawo nga takyagirina. Kitegeeza kifuuse kibi gy'oli, kifuuse kizikiza gy'oli, kifuuse past. Omuntu aguze emmotoka ekyo kiraba nga past, toyagala kuva mu byayita. Yagiguze, yagiguze kyayita, kyayise. Kati gwe oli mu kwekyo, yagiguze naye alina okugivaako. Kitegeeza ogenda kubeera mu byayita ng'olwanyisa ebyayita. Kati omuntu bw'agula emmotoka musanyukireko, omuntu bw'awasa sanyuka. Bw'oli abantu abasanyufu naye oba tebamanyi, sanyuka. Give a smile, a natural smile to a stranger. Bw'oli omuntu nga musanyufu n'omuntu n'osanga nga akusanyukira, kasi ni kaki? Nze nsi nsanyufu olowooza tuli bulungi, nina ebizibu byange. Omunaku wa smile, a stranger gives a smile, n'onyiiga. Kati ezo zonna not just emotions, naye eno y'engeri gye tupulogulamingamu obwongo bwaffe, era obwongo bwaffe kye bufiiringa kye bufokasingako. Era buli kaseera obeera owulira nga ekintu kiri mu kwapeninga. Omuntu afunye ssente zisigala zijja gy'ali, ye Bayibuli agamba nti alina alyongerebwako, atalina aligibwako n'akatono k'alina. Kati bw'oba olina ebizibu noono alina obuzibu obutonotono, obwo obuzibu obutonotono bw'alina ng'obutono buli sikasite bumuggibwako kubanga butono, ne buweebwa oli alina agaziba agangi. Kati alina ssente nnyingi, ssente nnyingi z'alina oba emirembe gy'alina emingi, buli waabaamu n'akantu akatonotono, oli alinamu akasente akatonotono, owa obusanyusanyu ng'obutonotono, obusanyusanyu obutono, obulemberembe obutonotono, bukuggibwako ne buweebwa bali abalina obunene, kubanga baatulakitinga ekyo mu butalabwa. Ng'obeera osinkana abantu buli lw'osanyuka, n'osanyuka ng'olaba abantu nga basanyufu, n'oyimba ng'olaba abantu bayimba, kitegeeza you attract. Obeera osikiriza, obwongo bwo buwulira emirembe. Kiki? Sanyu. Oli yaguze emmotoka osanyuse, obwongo bufiiringa emmotoka eyo. Era ekivaamu kitegeeza ogenda kulagana n'omuntu oyo. N'abantu abo olaba alina emmotoka toyagala mwesembereza, bw'antomera mulogo kato oyo, kato yasaddaako abantu, kato ye waluminati. Era omuntu bw'afa, gundi nga yaguze emmotoka. Kati obeeramu ebyo ebintu eby'ekikwangala ebifu, ogenda okulaba ng'okaddiwa, omera enkanyanya, emyaka gigenze ng'okufa nako okwereetera. Buli muntu agenda kufa, era okufa nako abantu abamanyi awoyanensi yeekulaga ekifaananyi era ku kufa. Naye tulemenga kwesembereza bintu ebimu. Bw'olaba ng'omuntu ng'afunye ebirungi, sanyuka naye. Mulekeraawo emitima emibi, buno obulamu bufunda nnyo. Life is short, okudda okulogaloga abantu. Ezaala gyatuuka gwe waloga nga yafadda, nga naawe wafadda, emirembe gijje nga teri amanyi ne mu nsi mwaliwo. Kati wafanga ki? Sanyuka n'abasanyuka, yimba n'abayimba. Bw'olaba omuntu ng'afunye ekizibu tosinika. Ekizibu omuntu kyafunye funamu lesoni. Laba yakoze kino, yakoze bwati. Funa lesoni ku kizibu kyafunye. Bw'ofunye ekizibu naawe tokifokasinga kukitendeeza kikuba bantu. Gwe eva buli muntu gw'osanga omunyumiza byonna ebyayita byo, buli muntu gw'osanga omunyumiza ebizibu ebyakutuuseeko, buli muntu gw'osanga omunyumiza kafankunaali. Ebiseera ebisinga byevyengako siyasire, bw'omitinga abantu munyumye ebintu ebiriwo. Kyekiriwo mirimu, kyekiriwo baana, famire, mirimu, investments, munyumye ebintu ebiriwo naye munyumya ku byayita. Bajjajja bannange, edda nti omuntu yasomanga n'akoma mu P7 n'amanya oluzungu luyitidde.
bajjajjadde tebalina ebibakola, babeera mu kunywa mayiga, babeera mu kukyakala, gobeera mu bintu ebyayita. Oyo jjajjaawo gw'olaba nga atategeera, nga gye gwaliwo atategeera kati, kuba gw'emira ye, gw'ekifaananyi kye yalekawo gwe. Kati ekikulu gwe kutandika okuseepinga obulamu okusinziira ku bulamu obwo obuba buliwo.